19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Beograd se sprema da dočeka zlatne košarkašice.
Ja ne znam da li narod zna šta smo mi napravili. Srbija, prvak Evrope u ženskoj košarci, prosto neverovatno.
U Briselu nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Formiranje zajednice srpskih opština, glavna tema razgovora premijera Vučića i Mustafe sa Federico Mogherini. Misija Rusije pri Ujedinjenim nacijama danas podnosi svoj predlog rezolucije o Bosni i Hercegovini. U Preševu uskoro kolektivni centar koji će moći da primi 300 migranata. Od danas na granici sa Makedonijom zajedničke patrole srpske i mađarske policije.
Ja sam ih zamolio, ajte da se potrudimo da je zaštitimo srpsko-makedonsku granicu od ilegalnih prelazaka, ali to definitivno neće sprečiti one ljude koji imaju pravo na azil da prođu kroz Srbiju.
Banke u Grčkoj zatvorene na nedelju dana. Evropa nudi nova rešenja. Ako propadne evro, propada i Evropa, kaže Angela Merkel. Novak Đoković počeo odbranu titule na Wimbledonu, mečom sa Nemcom Cole Scheiberom. Prvi set pripao našem teniseru. Na terenima danas još petoro srpskih tenisera. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Najviša temperatura 27 stepeni. Srbija i danas pod utiskom velikog uspeha naših sportista proteklog vikenda. Košarkašice su nas obradovale zlatom na prvenstvu Evrope, prvim u istoriji naše ženske košarke. Vaterpolisti su odbranili titulu u svetskoj ligi, a pobedili su i odbojkaši. Uspehu se nadamo i u tenisu, jer je danas počeo Wimbledon. Na trenu je već Novak Đoković koji brani titulu. Igra protiv Nemca Cole Scheibera. Prvi set pripao je našem teniseru. Zvezde dana ipak su košarkašice koje su sinoć u finalu savladale Francusku i postale prvakinje Evrope.
Poslije sekunde na ovom evropskom prvenstvu 76-68. Srbija je šampion Evrope. Raduj se Srbijo, naše košarkašice su najbolje na starom kontinentu.
Ja ne znam da li narod zna šta smo mi napravili. Srbija, prvak Evrope, prosto u ženskoj košarci, prosto neverovatno.
Presrećna sam, jedva čekam da ju proslavimo i da odgledam utakmicu, da uživam u ovoj pobedi.
Svečani doček izabranica Marine Maljković je u 20 časova ispred Skupštine Beograda. O uspehu naših košarkašica i ostalim sportskim temama više reči pri kraju emisije, a u nastavku političke teme. Delegacija Beograda i Prištine, predvođene premijerima Aleksandrom Vučićem i Isom Mustafom, sastale su se u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Trojni sastanak je počeo pošto je Mogherinijeva prethodno odvojeno razgovarala sa članovima delegacija. Predviđeno je da pregovori traju do 16 časova. Iz Brisela Dušan Gajić.
Kao i na prošlom sastanku na nivou premijera, velika su očekivanja da će doći do pomaka i do dogovora bar u nekim od četiri ključne oblasti. O tome govori i činjenica da se dvojica premijera uz posredstvo visoke predstavnice Federike Mogherini sastaju već za manje od nedelju dana. Današnji sastanak počeo je nešto posle 9 časova kada su delegacije Beograda i Prištine predvođene premijerima Vučićem i Mustafom ušle u zgradu Evropske spoljne političke službe bez obraćanja novinarima. I danas se očekuje da bude reči o otvorenim pitanjima u oblastima formiranja zajednice srpskih opština, energetike, telekomunikacije i stanja na mostu u Kosovskoj Mitrovici. Posle prošlog sastanka ocenjeno je da je došlo do napretka u vezi sa zajednicom srpskih opština, ali da su pozicije u drugim temama i dalje veoma udaljene. Tehnički timovi Beograda i Prištine su radili prethodnih dana kako bi pripremili susret na nivou premijera u pokušaju da teren bude spreman za mogući dogovor danas. A dogovor i napredak u svakom slučaju omogućio bi službi visoke predstavnice Federike Mogherini da pripremi pozitivan izveštaj i preporuči otvaranje poglavlja 35 o Kosovu, a samim tim i drugih poglavlja tokom ove jeseni.
U Briselu, međutim, nisu želeli da komentarišu da li bi eventualni značajan napredak u najnovijoj rundi dijaloga Beograda i Prištine mogao da navede Evropsku komisiju da preporuči otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije i Unije. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić objasnila je novinarima u Briselu da načelno Mogherinijeva i ne daje takvu preporuku, već Evropska komisija.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija počinju konsultacije o predlogu ruske rezolucije o Bosni i Hercegovini, koji Moskva danas treba da dostavi kao kontrapredlog britanskom dokumentu o Srebrenici. Istovremeno, Beograd će državama članica Saveta bezbednosti poslati novo pismo u kojem ukazuje da je britanska inicijativa neprihvatljiva i da nije u interesu Srbije i regiona, jer ne doprinosi pomirenju, a stvara nove tenzije. Pošto i Velika Britanija i Rusija imaju pravo veta u Savetu bezbednosti, iskusne diplomate očekuju kompromis, pripremila Nevena Kostadinović.
Uoči obeležavanja godišnjice zločina u Srebrenici, diplomatska bitka velikih sila na East Riveru ulazi u završnu fazu. Za razliku od britanskog teksta rezolucije, koji i u drugoj izmenjenoj verziji tretira samo događaje u Srebrenici, Kremlj u svom predlogu traži da Savet bezbednosti potvrdi podršku Dejtonskom sporazumu i da se najoštrije osude svi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović kaže da je odgovor Moskve korektan i diplomatski promišljen. Dodaje međutim da je među 15 država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trenutni odnos snaga 8:7 za britansku rezoluciju.
To nije dobro, znate, da se deli Savet bezbednosti na jednom pitanju u kome se svi slažu, a to je u osnovi upozorenje i osuda, da kažem, genocidnih sukoba na verskoj, etničkoj i drugoj osnovi. Logično je da onda mogućnost je da jedna ili druga strana stavlja veto i da cela stvar bude blokirana u Savetu bezbednosti, ali to je za sada dosta teško predvidjeti, jer još mnogo toga treba da se razjasni.
Bivši ambasador Srbije u Turskoj, Dušan Spasojević, smatra da je ruski predlog rezolucije značajan koliko i britanski. Britanci se pak uzdaju u tradicionalnog saveznika Novi Zeland, koji od 1. jula preuzima predsjedavanje Savetu bezbednosti.
S obzirom da jedna i druga strana imaju pravo veta, moguće je da se izađe sa kompromisnim predlogom, ali isto tako veoma moguće da ni jedan od ova dva predloga ne pređe. Ono što jeste suština čitave ove situacije u Savetu bezbednosti jeste da se regionalna pitanja na Balkanu posle 5 ili 6 godina vraćaju iz tela Evropske unije na ono mesto o kojima je odlučivano tokom 90. i 2000. a to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Kakve su posledice?
Za slučaj da se pitanje Dejtonskog sporazuma i njegove revizije ponovo vrati na nivo Saveta bezbednosti, Srbija bi onda mogla da traži da se i kosovsko pitanje vrati pod okrilje Ujedinjenih nacija. Međutim, ono što bi bilo najbolje za čitav region jeste da dobije perspektivu punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Spasojević tvrdi da je zamor od proširenja vratio regionalna pitanja na odnose velikih sila. Zbog toga rezolucija o Srebrenici najbolje pokazuje koliko je opasno odlaganje prijema regiona Zapadnog Balkana u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je u Banja Luci da je kao srpski član kolektivnog šefa države uputio ambasadorima zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pismo i zatražio da se ne usvoji rezolucija o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. Objasnio je da se na to odlučio jer o rezoluciji nema konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, te da stoga ne vidi ni smisao sazivanja sednice. Ivanić kaže da je pismo njegov lični stav.
U Sarajevu je u toku prvo ročište ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice, Naseru Oriću, koji je u petak pušten iz pritvora u Sarajevu, gde je stigao posle hapšenja u Švajcarskoj. U Sarajevu je novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Ono što je bitno, optužnice za ratni zločin protiv Nasera Orića nema. Postoje samo istražne radnje u tužilaštvu BiH i to od 2009. godine bez tužilačke odluke. Nakon što je Orić iz Švajcarske isporučen BiH, postupajući tužilac je predložio mjere zabrane ili ograničenog kretanja i istog trenutka pustio Orića na slobodu. Sud BiH danas bi trebalo da zasjeda i donese odluku o tim mjerama zabrane.
Naser Orić neće prisustvovati komemoraciji povodom 20 godina od zločina u tom gradu.
Načelnik Srebreničke opštine Ćamil Duraković je za televiziju N1 rekao da je Orić sam odustao jer je stanje prilično destabilizujuće, pa ne želi da građani likuju nad tim što je došao u Bosnu i Hercegovinu. Podsećamo, Orić je uhapšen 10. juna u Švajcarskoj po poternici Srbije za zločine počinjene u zalazju kod Srebrenice, ali je uprko zahtevu Srbije pre nekoliko dana izručen Sarajevu.
Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin obišli su preuređenu bivšu fabriku duvana u Preševu, koja će za 2-3 dana početi da radi kao prihvatni centar za azilante. To će ublažiti problem prihvata velikog broja azilanata koji svakodnevno stižu preko granice sa Makedonijom, zabeležio Petar Kočić.
Više stotina imigranata nakon ilegalnog prelaska granice i izjave zahteva za azil svakodnevno stiže u Preševo, gde prolaze trijažu, dobijaju potrebnu dokumentaciju i uput za smeštaj u nekom od centara za azilante. To se obavlja pod vedrim nebom u dvorištu Preševske policijske stanice. Meštani Preševa još ne mogu da se naviknu na nezvane goste.
Ima ih po prodavnice i evo sad tu ispred železničku, ispred. Nema dan, uveče popodne, to je obavezno. I ovako nešto da prave štetu. Samo mnogo prljavština, mnogo bacaju po ulice, mnogo, evo ti sam će da vidiš.
Situacija bi trebalo da bude lakša kada proradi prihvatni centar u bivšoj fabrici duvana, koju je za ovu namenu osposobila Vojska Srbije, u šta su se danas uverili ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin.
Prema njima se svi ponašaju maksimalno civilizovano, maksimalno pristojno. Svi predstavnici svih naših službi vode računa da ovim ljudima ništa ne zafali.
Tim nesrećnim ljudima dobro bi došla i pomoć svakog građanina, apeluje sekretar Preševske organizacije Crvenog krsta Ahmed Halimi.
Dobro bi bilo da se to, koliko smo mi građani, dali su svašta, ali još ima potrebe, zato što ta obuća, valjda od hodanja po 20 dana, pocepala se i tako. Znači,
i sad oni idu tu na autobusku stanicu?
Sad oni idu na autobusku stanicu i prema železničku stanicu i kreću prema unutrašnji Srbije. Ali ima dosta koji idu i sad ovako, šta znam, ne javljaju se nikomu.
Međutim, ima i onih koji nesreću ovih ljudi žele da iskoriste, kaže Miroslav Jović iz regionalnog policijskog centra za obezbeđenje državne granice sa Makedonijom.
Te ljude u većini slučajeva ne prevoze preko državne granice, nego ih prihvataju negde po dubini nekoj naše teritorije, bliže do granične linije, i onda ih za određenu sumu prevoze gore. To uopšte nije zanemarljiva brojka tih ljudi koji pokušavaju na taj način da mi te ljude, znači, krivično procesuiramo.
Do sada je prema zvaničnoj evidenciji zahtev za azil podnelo više od 23.000 ljudi. O tačnom broju onih koji su ilegalno ušli u Srbiju može se samo nagađati.
Kako bi se smanjio priliv migranata, od danas će na granici sa Makedonijom zajednički patrolirati mađarska i srpska policija, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, uskoro se očekuje i dolazak nemačkih i austrijskih policajaca. Ministar je na proslavi Dana žandarmerije izjavio i da nema razloga da građani budu uznemireni zbog pojačanog obezbeđenja policijskih objekata. Reč je, kaže, o meri koja je na snazi već neko vreme zbog terorističkih pretnji u regionu. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Na srpsko-makedonskoj granici od danas je i 10 mađarskih policajaca opremljenih termovizijskim kamerama, a očekuje se i dolazak nemačkih i austrijskih kolega, potvrdio je ministar Stefanović. Kako kaže, lično je insistirao da zajedničke patrole budu baš na našoj i južnoj granici.
Problem nije u tome da zaštitimo njihov ulazak u neke od država Evropske unije, jer oni stižu iz Evropske unije. Ja sam ih zamolio, ajte da se potrudimo da je zaštitimo srpsko-makedonsku granicu od ilegalnih prelazaka, ali to definitivno neće sprečiti one ljude koji imaju pravo na azil da prođu kroz Srbiju. Dakle, oni na to po zakonu imaju pravo.
Po Stefanovićevim rečima, veći problem predstavljaju migranti koji nemaju pravo da traže azil, a ilegalno prelaze našu granicu. U svakom slučaju, policija se trudi da ih sve identifikuje.
Da izvršimo sve mere njihove identifikacije i te, da kažem, podatke razmenimo sa nadležnim ministarstvima, partnerima i u našem okruženju, ali i Evropskoj uniji, kako bi bolje kontrolisali uopšte ko su ljudi koji nam dolaze. Pošto dosta tih ljudi nema nikakve dokumente. I sve što mi imamo je njihova izjava da dolazi iz te i te zemlje. Naravno da mi ne možemo to blanko poverovati, već moramo da preduzmemo sve mere da utvrdimo ko su ti ljudi.
Sigurnost građana i sprečavanje eventualnih terorističkih napada razlozi su i za pojačano obezbeđenje policijskih, ali i nekih drugih štićenih objekata, kaže Stefanović. Dodaje da su te mere već neko vreme na snazi i da su preventivne.
Dakle, mi nismo neozbiljna ni država, ni neozbiljna policija. Mi ne možemo da gledamo sa strane i da kažemo, znate, to se kod nas sigurno neće desiti, zašto bi mi bilo šta radili? Mi ćemo preduzimati sve što je potrebno da bi osigurali da oni koji razmišljaju napadima od toga odustanu.
Iako su bezbednost građana i borba protiv terorizma i svih drugih oblika kriminala zadatak čitave policije, ključnu ulogu u najtežim situacijama ima žandarmerija. Jedinica je danas obeležila slavu i svoj dan, a na svečanosti u Ronilačkom centru u Beogradu nagrađeni su njeni najbolji pripadnici.
Tema broj 1 u svetu, grčka kriza. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da su vrata za postizanje dogovora sa Grčkom još uvek otvorena, iako je vremena sve manje. Spremnost da se pregovori nastave izneli su i nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande, čime su otvorili mogućnost da se do rešenja grčke krize dođe u posljednjem času pre nego što sutra u ponoć istekne rok Atini da uplati ratu od 1,5 milijardi evra Međunarodnom monetarnom fondu. Javlja naš stalni dopisnik iz Brisela Nataša Jokić.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je danas novinarima u Briselu da je dogovor sa Grčkom još uvek moguće naći i predstavio tekst predloga znatno drugačijeg od onoga na koji se pozvala grčka vlada raspisujući referendum. To je predlog koji nije finalizovan, koji je bio na stolu u subotu kada je grčka strana odjednom rešila da jednostrano napusti pregovore, a zatim donela odluku o raspisivanju referenduma, objasnio je Jean-Claude Juncker. Teško optužujući grčku vladu da se rukovodi pre svega, kako je rekao, partijskim interesima ostanka na vlasti, Juncker je precizirao da je taj nefinalizovani predlog još uvek na stolu i da je dogovor još uvek moguće postići. Po detaljima koje je izneo, reč je o predlogu koji bi Atini mogao da bude prihvatljiv. Ne samo da se ne traži snižavanje penzija i zarada, već se ne traži ni drakonsko povećanje PDV-a u hotelijersko-uslužnim delatnostima i to u sred sezone. Ovaj predlog sadrži paket kreditne pomoći od 35 milijardi evra, umjesto 12 milijardi o kojima je govorio prethodni predlog. Zatim, modernizaciju poreskog sistema, uvođenje konkurencije u energetsko tržište, uštede prevashodno u domenu odbrambenih troškova umjesto u socijalnoj politici. Juncker je dodao da se u ponudi, koja je još uvek na stolu, za jesen predviđa sveobuhvatna procena grčkog duga i realne mogućnosti Grčke da dug u celini i kada vrati. Atina je po svaku cenu zahtevala celovitu procenu duga kako bi se izvukla iz začaranog kruga uzimanja novih kredita da bi platila stare kamate. Ali su poverioci MMF i Evropska unija sve do danas to odbijali. Sada se očekuje reakcija grčke vlade.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Berlinu da ako propadne euro, propada i Evropa.
Ona je pozvala na kompromis, jer je Grčka suočena sa ozbiljnom krizom nakon kolapsa pregovora sa kreditorima o rešavanju problema dugova. Ako ne bude sposobnosti za pronalaženje kompromisa, onda je Evropa izgubljena, izjavila je Merkelova na obeležavanju 70. godišnjice od osnivanja stranke Hrišćansko-demokratske unije u Berlinu, a prenosi France Press. Ona je istakla da je euro više od puke monete i ukazala da se bazira na zajedničkom poverenju.
A u samoj Grčkoj ocenjuju da je nastupio najdramatičniji moment finansijske krize. Od danas pa narednih 6 radnih dana grčke banke neće raditi. Podizanje novca iz bankomata biće ograničeno na 60 evra dnevno. Odluka se odnosi samo na građane Grčke, ne i na strance. Iza Tine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Ne radimo do 7. jula, piše danas na filijalama grčkih banaka širom zemlje, posle odluke vlade Aleksisa Ciprasa da na nedelju danas zatvori banke i Atinsku berzu. Kako je premijer objasnio sinoć u direktnom obraćanju naciji na ovaj nepopularan korak, vlada se odlučila posle preporuke Grčke centralne banke da bi trebalo uvesti mere takozvanog bank holidaya i kontrole kapitala, jer je Centralna Evropska banka odlučila da ne poveća financijsku pomoć Grčkoj, na koju su insistirali premijer i ministar financija Yanis Varoufakis. Mediji prenose detalje koji se odnose na konkretne mere o ograničenom kretanju kapitala. Trajeće do sljedećeg utorka. kreditne kartice će regularno moći da se koriste u prodavnicama uz postojeći dnevni limit. Depoziti su zaštićeni, online kupovina dozvoljena, a za neke hitne intervencije moguće je doći i do više novca dnevno. Prema informacijama iz preslužbe vlade, ograničenja se ne odnose na turiste koji neće imati ni najmanji problem prilikom korišćenja svojih kreditnih kartica pod uslovom da nisu izdate u nekoj od banaka u Grčkoj. Premijer je pozvao sunarodnike da ostanu pribrani i da mirno reaguju na poteškoće koje će ih sigurno ovih kriznih dana biti, ali da ne brinu za svoje plate i penzije jer su one zagarantovane.
Banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu nastavit će redovno da posluju sa klijentima u uobičajenom radnom vremenu, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kako se navodi, banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu likvidne su i solventne, što im omogućava da nesmetano i bez pomoći uredno posluju i obezbeđuju finansijski servis klijentima. Centralna banka saopštava i da u Srbiji nema ograničenja u raspolaganju sredstvima deponenata i štediša banaka u većinskom grčkom vlasništvu.
Slušate novosti dana. Ministri energetike Srbije i Rumunije, Aleksandar Antić i Andrej Dominik Đerea, razgovarali su u Beogradu o izgradnji dvosmerne gasne interkonekcije između dve zemlje. Razmatrani su i drugi zajednički i regionalni energetski projekti, zabeležio Milenko Marković.
Za razliku od gasne interkonekcije sa Bugarskom, projekat sa Rumunijom je tek u začetku. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da bi taj gasovod trebalo da se izgradi na deonici od Mokrina do Arada.
Mi u ovom trenutku, sem dužine nedostajućeg gasovoda od 76 km, nemamo nacrtane tehničke elemente. Ono što je bez ikakve dileme bi bio interes da taj gasovod bude dvosmerni i kapaciteta ne manje od 1 milijarde kubika godišnje.
Posle odustajanja od Južnog toka, balkanske zemlje u novim okolnostima pokušavaju da razgranaju mrežu gasovoda kako bi imale različite izvore snabdevanja. Rumunski ministar energetike Andrej Dominik Đerea ističe da je to razlog za izgradnju gasne interkonekcije Srbije i Rumunije.
Te interkonekcije će omogućiti diversifikaciju izvora za snabdevanje za obe zemlje, što će rezultirati i bezbednošću energetskom za obe zemlje i efikasnošću.
Đerea je najavio novi projekat Agri, kojim bi se azerbejdžanski gas preko Gruzije brodovima dopremao do Rumunije, odakle bi se gasovodom slao zainteresovanim zemljama, pozvavši i Srbiju da se priključi. Što se tiče vertikalnog gasnog koridora koji bi spajao Grčku, Bugarsku i Rumuniju, Đerea kaže da će se o tome nastaviti razgovori.
Sljedeće nedelje, tačnije 10. ministri zemalja koji učestvuju u ovom projektu vertikalnog koridora će se sastati i potpisat će dokumenta kojima će se projekat nastaviti i dalje razvijati. To je projekat koji je važan za Grčku, za Bugarsku, za Rumuniju, ali i dalje za Moldaviju i za Ukrajinu. A također interkonekcijama koje će ovaj projekat obezbediti, biće pokrivene i druge istočnoevropske zemlje.
Rumunski ministar energetike rekao da njegova zemlja za sada ne razmatra učešće u Turskom toku. Dva ministra su potvrdila da se razmišlja i o izgradnji naftovoda Konstanca-Pančevo i produktovoda Pančevo-Temišvar. Antić i Đerea su rekli da postoji i manji spor oko zajedničkog upravljanja hidroelektranom Đerdap, koji će međusobnim razgovorima nastojati da reše.
U 14 evropskih zemalja, među kojima i Srbija, obeležava se Dan Dunava. Zemlje potpisnice Dunavske strategije podsjećaju na značaj zaštite reka i racionalne upotrebe vodenih resursa. Skoro 600 km dug tok Dunava kroz Srbiju nije dovoljno iskorišćen, upozoravaju stručnjaci. Marina Bajić.
Sliv Dunava povezuje 80 opština u Srbiji, od čega 24 direktno izlazi na obalu. Požarevljanima Dunav predstavlja radost, ali i brigu.
Pa Dunav mi znači pravu rekreaciju, celo leto sam na Dunavu, provodim sa porodicom.
Jako lep, samo nije dobro iskorišćen. Mislim, obala da bude sređena kao što je u drugim zemljama.
Slabo se država, jako ima puno
otpada.
Srbija i još četiri zemlje potpisnice Dunavske strategije ne pripadaju Evropskoj uniji, ali su projektima ravnopravne sa državama članicama. Strategija definiše 12 prioritetnih oblasti, a za nas su trenutno najvažnije odbrana od poplava, vodosnabdevanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, kaže Dragana Milovanović iz Republičke direkcije za vode.
Naravno da je pred nama i potreba da iskoristimo hidroenergetski potencijal obzirom da je to obnovljivi vid energije. Također pred nama je i razgovor sa poljoprivredom kako i na koji način na celom slivu Dunava možemo da obezbedimo razvoj poljoprivrede, a da se poštuju pravila zaštite životne sredine.
S obzirom na to da je Dunav jedan od najvećih rečnih koridora Evrope, važna su i pitanja saobraćaja i transporta. Dotrajala flota, neuređena pristaništa i nerešena pitanja nadležnosti u toj oblasti Srbiji neće dovesti ni investitore ni turiste, upozorava Srđan Dživđanović iz Asocijacije turističkih agencija Srbije.
Postoji niz, da kažem, institucija koje o tome odlučuju. Pre svega, znači, Vojvodina vode, Srbija vode. Pored toga imamo i instituciju Plovput, a zbog hidroelektrane Đerdap tu je i Elektroprivreda Srbije koja opet pravi određene zahteve kako i šta urediti obalu.
Srbija na Dunavu ima 5 gradova i 2 nacionalna parka. Taj potencijal ostaće nedovoljno iskorišćen ako ne budemo imali konkretne projekte i bolju saradnju sa zemljama u regionu, upozoravaju stručnjaci.
Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o javnom informisanju, kojima se predviđa produženje roka za privatizaciju medija u vlasništvu države i lokalnih samouprava, kao i nastavak njihovog budžetskog finansiranja. Izmenama se produžava rok za privatizaciju medija do 31. oktobra. Prvobitni rok bio je 1. jul.
Advokatska komora Srbije dodelila je nagrade novinarima povodom obeležavanja vidovdanskih advokatskih svečanosti i 150 godina advokature. Među nagrađenima su i novinarke Radio Beograda 1, Dijana Ivanov-Kadić i Ida Maričić. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević rekao je da nagrađeni novinari objektivno izveštavaju javnost o svemu onome što je od interesa za građane Srbije.
Viši sud u Beogradu osudio je na 8 godina zatvora vozača BMW-a, 19-godišnjeg Dušana Jovanovića, zbog izazivanja saobraćajne nesreće na Adi Huji prošle godine u kojoj je poginulo troje njegovih prijatelja.
Sudija Slavica Nikolić objasnila je da kazna nije mogla da bude manja jer bi to poslalo pogrešnu poruku drugim mladim ljudima, također akterima sličnih saobraćajnih nesreća. Jovanović je osuđen za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, jer se kretao velikom brzinom u alkoholisanom stanju.
Kultura. Projekcijom filma Panama, mladog srpskog reditelja Pavla Vučkovića, večeras u Novom Sadu počinje 8. međunarodni filmski festival Cinema City, pripremio Vladimir Đudović.
Zamišljen veoma ambiciozno, a u prva 2-3 izdanja i realizovan u tom duhu, Novosadski filmski festival lutao je između visoko postavljenih nivoa i materijalnih i infrastrukturnih mogućnosti grada. Festival je promenom koncepcije pronašao svoje mesto, svoju nišu na tabeli ovdašnjih kulturnih manifestacija. Jednostavno, Cinema City se okrenuo mladima i autorima, ali i publici, kaže predstavnica organizatora Anđelka Janković.
Možda u tom nekom traženju tokom 8 godina, ono što jeste uočeno da je srž i kičma ovog festivala, to jesu pre svega mladi autori. S akcentom na pre svega filmske mlade stvaraoce, jer je ovo pre svega i dominantno filmski festival. S tim u vezi, ove godine je izvršten programski fokus, ali na tragu prošlogodišnjeg i drugih Cinema City, a prethodnih godina, akcenat je pre svega na mladim autorima i mladim profesionalcima u oblasti filma, ali i mladim muzičkim autorima i izvođačima. Zbog toga je nekako fokus svih selekcija isključivo na debitantskim, odnosno prvim i drugim filmovima autora.
I pored smanjivanja broja programa, filmova, gostiju i lokacija, ovogodišnji Cinema City ima 6 selekcija sa više od 70 ostvarenja. 3 selekcije su takmičarske, domaća zvana Nacionalna klasa, zatim celina Fresh Danube Films, kao i zaštitni znak ovog festivala, takmičenje autora ostvarenja koja su realizovana sa budžetom manjim od $10,000.
Ponovo o sportu. Srbija je sinoć slavila još jednu veliku sportsku pobedu. Naše košarkašice osvojile su titulu prvaka Evrope. Svečani doček zlatih košarkašica Srbije je u 20 časova ispred Skupštine Beograda. Slobodan Maletić.
Baci loptu da se igramo! Da se igramo! Da se igramo!
Potpuno neočekivanim osvajanjem zlatne medalje na Evropskom šampionatu u Mađarskoj ostvaren je najveći uspjeh u istoriji naše ženske košarke. Istovremeno, Srbija je direktno obezbedila plasman na olimpijske igre u Riju. Najkorisnija igračica prvenstva Ana Dabović ističe timski trijumf.
Mislim da, naravno, mi predstavljamo tim. I kad smo gubili, kad smo pobeđivali, ostali smo zajedno, dobrom atmosferom. Svaka devojka je rekla svoje mišljenje na svakoj utakmici. Pomogle smo time jedna drugoj, puno poštovanja i ljubavi i završile smo ovo zlatno medaljom.
Selektorka Marina Maljković smatra da bi trebalo iskoristiti činjenicu da je ženska košarka u našoj zemlji sada na vrhu popularnosti.
Prosto neverovatno. Tako jedan ozbiljan rezultat za ženski sport, ozbiljan rezultat za žensku košarku koja je definitivno sport hit. Sada u našoj zemlji ostvarili smo te snove i mislim da je sada tako jedna ozbiljna baza postavljena za budućnost koja je neverovatna.
Svečani doček ženske košarkaške reprezentacije biće organizovan večeras u 20 sati na balkonu Skupštine grada Beograda. Otvoreni autobus sa kraljicama evropske košarke kretaće se autoputem od pumpe Zmaj pored Kombank arene preko Brankovog mosta do Skupštine grada. Košarkaški savez Srbije poziva građane Srbije i Beograda da pozdrave evropske prvakinje i prisustvuju svečanom dočeku.
Srbija čeka da dođeš iz daleka, da naša zemlja bude opet prvak sveta.
Uspehe očekujemo i na Wimbledonu koji je danas počeo. Miroslav Nešić.
Jeste, u ovim trenucima Novak Đoković je na terenu, igra protiv Nemca Filipa Kohlschreibera. U toku je drugi set, 5-4 je za Novaka Đokovića, a naš teniser je prvi set dobio sa 6-4. U ovim trenucima igra i Ana Ivanović protiv kineskinje Xu. Prvi set je dobila sa 6-1, u drugom vodi sa 2-0. Nažalost, Janko Tipsarević je eliminisan, izgubio je od Marcela Granoljersa iz Španije maksimalnim rezultatom 3-0, po setovima 6-3, 6-4 i 6-2, a popodne će na teren još Aleksandra Krunić, Dušan Lajović i Jelena Janković, ali u dublu.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 27, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana na severu i zapadu, uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Kođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.